Привіт! Ти слухаєш Прайдкаст, мене звати Юліан. Сьогодні я зустрівся з кандидаткою психологічних наук Олександрою Ніздрані-Федорович. Ось, і ми сьогодні поговоримо з нею про сексуальну орієнтацію, що це таке, які чинники її формують, і взагалом пройдемось по таким дотичним цікавим темах.
Дякую за запрошення, Юліан.
Дякую, що ви прийшли.
Цікава тема для мене, як для молодої психотерапевтки, така як книга, яку я для себе відкриваю, намагаюся в ній роздумувати, як в кабінеті психотерапевтки, так загалом, будучи членкинею суспільства. І це дуже цікава для мене тема, говорити про сексуальну орієнтацію, працювати з темою сексуальної орієнтації з молоддю, з різною молоддю. Ну, та й загалом працювати з темою сексуальності, бо то така тема, про яку важливо говорити відкрито. Вона
дуже обширна і дуже складна.
Так.
Власне, я сьогодні готувався до випуску, і в мене справді боліла голова, тому що в якийсь момент я просто вже заліз в нейробіологію і такий, о, господи. Ну, тобто, сексуальна орієнтація – це, якби, немає такого конкретного визначення. Це дуже складний спектр. Ось. Тобто, сексуальна орієнтація, як каже Вікіпедія, можливо, зачитаю, це один з 5 компонентів людської сексуальності, який визначається як більш-менш постійний емоційний, романтичний, сексуальний чи еротичний потяг індивіда до інших індивідів певної статі. Ось. Тобто, як такого чіткого визначення, який все розкаже, немає.
Таке об'ємне поняття, але разом з тим і містке. Я думаю, що, знаєте, то залежить від того, в якому ми ключі на то дивимося. Розуміємо, що так якби на особу, на будь-яку людину, як та індивіда, ми дивимося в такому біопсихосоціально-духовному ключі і так намагаємось пізнати людину. Але, знаєте, людина то така і мозок людини, і загалом так особистість. Це така дуже цікава тема. Я так швидше можу про це говорити з такого контексту соціально-поведінкових наук. Справді, я так теж, готуючись до нашої зустрічі, роздумувала про нейробіологію, читала статті з нейробіології. Розумію, що теж точно не чуюся в тому експерткою. Розумію, що для того, щоб говорити про нейробіологію, сексуальності, важливо говорити з нейробіологами про то. Але точно можемо пізнавати ту тему з тої експертної десь галузі, в якій практикую я, так, з точки зору психології, психотерапії. І так можемо дивитися десь на сексуальність сьогодні тут при нашій зустрічі, так, і на сексуальну орієнтацію, власне.
Взагалі, я хотів би зачитати ще одне визначення з тої самої Вікіпедії. Вона просто дає їх 2. І друге, воно трішки простіше і коротше. Тобто сексуальна орієнтація – це вибір сексуального партнера за фізіологічними, психологічними чи моральними ознаками та схильність до вибору певного типу людей як цього статевого партнера. Коли вчені починали досліджувати питання сексуальної орієнтації, то вони зіштовхнулися з тим, що важко категоризувати все. І в 99-му році дослідники Інституту Національної академії наук у США вони зустрілися з неоднозначністю значень, коли вони хотіли категоризувати спільноту лесбіянок. Ось вони вирішили розділити сексуальну орієнтацію на такі 3 основні складові, наскільки себе сприймає людина. Тобто це сексуальна поведінка, сексуальне бажання і ідентичність. Власне, поведінка – це визначається системою контактами з особами приналежної статі. Бажання – це потреба мати в партнерів чи партнерок своєї або та протилежної статі, а ідентичність – це те, як себе людина відчуває, ідентифікує. Тому це питання насправді складне.
Я собі зараз, знаєте, так роздумую про те, коли нас готували як психологів, так і згодом, коли навчалася в аспірантурі, то якби я в іншому напрямку навчалася, в напрямку там соціальної психології, маси спільнот, але ми не вивчали тих понять. А от в контексті загальної підготовки з психології, так, у нас були пари з психології статі, сексуальності. Але так, щоб були такі використані знання і така готовність до роботи з цією темою, ну, то, мабуть, тих компетентностей, коли я випустилася як випускниця, певно, не було. Я собі думаю, так зараз, якби я, працюючи там зі студентами, працюючи з молодими людьми, говорила про тему ну, сексуальності, сексуальної орієнтації, сексуальної ідентичності, мабуть, то важливо, якби так категоризувати, це важливо. Але важливо розуміти, що взагалі я знаю про свою, та так якби студентам через особистий досвід, щоб ті категорії ми можемо багато раціоналізувати, менталізувати, то класу, наука нам то дає. Але так, щоб поширювалось розуміння в нас про те, що і що, класно було би так досліджувати себе в тому континіумі, та в тим, якби так знаходити, якою виглядає та сама, ну так би, моя сексуальна орієнтація, та тим, ким я є в дійсності, які є мої думки, які є мої емоції, які є мої дії, так, ну, поведінка моя. І сексуальна ідентичність, та, це те теж. Те, ким є людина, ким вона себе вважає, як вона визначається. Але є загалом поняття ідентичності, уявлення людини про себе. Тоді виходить, що так частиною тої ідентичності є та сексуальна ідентичність. Такі мої роздуми загалом на ту тему. Зараз працюю з групою молодих людей, які є членами ЛГБТ-спільноти, з геями та лесбійками. З людьми, які визначаються, так. І наша групова терапія, вона, група наша, можна сказати, self-discovery група, група самодослідження, вона якби не орієнтована лише на визначення такої своєї сексуальної ідентичності. Вона загалом орієнтована на дослідження, ну, загалом своєї ідентичності, хто я є. І ми так собі стартуємо в тому дослідженні від того, що я сьогодні про себе знаю згодом, що я розумію про процес свого становлення і загалом себе в батьківській сім'ї, себе в стосунках і дослідження себе в стосунках, так, бо наша сексуальність, наша сексуальна орієнтація, це проявляється якби так з дитинства, але то є частиною загалом нашої ідентичності, так, то можна викристалізувати ось от в тому періоді, тільки так собі проявляли щось.
Тобто фактично не заганяєте себе ось цю рамку, те, що в нас ЛГБТ-терапія, і ми тільки на цьому фокусуємось, а просто ми досліджуємо себе і свою.
Ну, мені здається, що то природньо, так, і та, що так класно досліджувати. Знаєте, якби так, якби люди постановляли собі за мету в запиті, що я би хотів дослідити ось цей контекст, та, я би хотів про себе щось зрозуміти. Але коли ну, люди визначаються так і. Там молоді, не молоді особи будь-якого віку, знаєте, бо так я більше працюю з молоддю, бо, певно, сама молода, та, і тому більше звертається молодь до мене, не знаю, чому так. Ось, але про що я говорю? Про те, що коли ми запит якийсь узгоджуємо, то мені подобається, що якби запит є такий загалом на дослідження себе у різних темах і розуміння себе. По психології, психотерапії є такі от, якби завжди є запит. Але крім того, ну, є я і моє життя разом з тим запитом, з іншими темами. І класно, коли це все пов'язано. І так, ми там фокусу такого на тому не маємо. Знаєте.
Оце, власне, зачепили, що чому, напевно, до вас більше звертається молодь. Напевно, це вже йде питання як видимості. Тобто молодь, вона більш прогресивна, вона розуміє, що я себе зараз можу відкрити світу, і світ не буде настільки до мене гострий, як 10 років назад, скажімо. Ось. Хоча в мене є знайомі також з ЛГБТ-спільноти, які себе спокійно так ідентифікувалися, можна сказати, вже правдиво для себе і без ніякої брехні для себе. Десь в років 30-36. Це дуже цікаво за цим споглядати. Взагалі, питання, як формується сексуальна орієнтація, воно складне. Тому що на сексуальну орієнтацію впливають два основні чинники, група чинників – це біологічні та соціальні. Ось, в нашій культурі зазвичай звертають більшу увагу на якусь соціальну. Ось. Хоча вплив соціуму на те, як ти себе відчуваєш і до кого в тебе тоді там сексуальний потяг, романтичний, емоційний, він мізерний. Тому що можна навести такий банальний, досить логічний приклад. Це, скажімо, зараз якби такі радикальні гетеросексуальні люди, вони говорять, що ось ЛГБТ-культура, вона себе показує по телевізорам, ось ці прайди ходять, гей-паради, як вони люблять їх називати. Ось, то вони змінюють в моїй дитині щось всередині в голові, і дитина стане геєм. Хоча це насправді дуже, як би сказав, нерозумно сказано. Тому що, скажімо, 10 років назад, коли інтернет ще не був такий популярний, був дорогий, і його не кожен міг собі дозволити, і взагалі ЛГБТ-спільнота в нас себе не, ніяк не поширювала, не говорила, що ось ми така є, все рівно геї та лесбійки були, і вони завжди є і будуть. І це йде не в питання того, що моя дитина побачить ЛГБТ і стане ЛГБТ, ні.
Значить, це та щось таке вони виводять, то, що там можна якось інфікуватися тим, да, тою да. думкою про те.
Якщо ваша дитина стала ЛГБТ, вона була ЛГБТ, будь ласка. Не треба над цим замислюватися. Власне, а якщо розбирати біологічні якісь фактори, які формують сексуальну орієнтацію, то там вже йде до генів, гормонів та впливу стану навколишнього середовища. Типу, це трішки не те, що соціум. Напевно, почну з впливу стану навколишнього середовища, тому що там є трохи цікава інформація. Фактично, коли ми народжуємось, то дуже впливають гормони і впливає те, як відчуває себе матір під час того, як вона виношує дитину. Я пам'ятаю, дивився відео на YouTube від TED Talks, де батько розказував про свого сина гея, хоча в нього ще семеро дітей. Ні, не семеро, десь здається двоє. Точно не скажу, але семеро це не. Семеро це є. Ось. І, власне, він навів такий цікавий приклад, що коли матір вона відчуває якусь загрозу, якусь психологічну давлю, якусь психологічну травму в свою сторону.
Тобто стрес переживає,
так?
Да,
так, да. Це прийдеться дитині. І якось так склалося, що геї, лесбійки та загалом ЛГБТ, вони більш емоційні люди, більш творчі, більш спокійні, більш можуть підтримати. Хоча це також сказано дуже неінклюзивно, мені здається.
Ви знаєте, от я розумію, що ви про таку чутливість говорите, і я собі не знаю, чи це справді біологічно зумовлено, така чутливість, бо я собі теж не знаю про відкритість. Ну, я маю різний досвід спілкування з людьми з ЛГБТ-спільноти, і не знаю, чи всі з них є такими чутливими, знаєте, і чи всі є такими рефлексивними в своїй позиції. Ну, важко так сказати з мого досвіду, так? Але загалом те, що я спостерігаю, от я веду групи, ну, різні групи. Я не знаю, знаєте, тут я чітко деколи знаю для себе, хто є, якої сексуальної та орієнтації, як самовизначається. Є групи, які я веду тематичні, які не зовсім стосуються взагалі там теми сексуальності. Ну, тому я не можу аналізувати, ким є ті люди, яка в них сексуальна орієнтація. Але що я собі зауважила, що у тих групах, у тих спільнотах, де я булувала, в ЛГБТ-спільнотах, так, то така рефлексивна позиція сформована, тобто вміння роздумувати про себе, відчуваючи зв'язок з собою і говорити відкрито, щиро. Я не знаю, чи то з тою чутливістю, про яку ви говорите, зв'язано,
ну,
чи
ось,
з чим.
І це те, про що я говорив, що, допустимо, матір під час вагітності відчуває якийсь стрес, і коли народжується дитина, вона може там, я не скажу точно, але з якоюсь вагітністю вона може народитися з гей-геном таким. І якби це знак такий, що от, все буде добре, мама, я тебе обніму, не переживай, все буде класно, не стресуй. Те, що доводять, що от, наше гей, і ЛГБТ.
Нащо?
Нащо. Ага. Якщо вони будуть тут всюди, то людство вимре.
Ага, ось. Що є такі теорії.
Да, і загалом, коли я шукаю якусь інформацію, то в інтернеті я натрапив на дуже круту статтю, яку у 2017 році опублікував Рей Бланшар. В ній він розповідав про те, що він досліджував, як впливає кількість старших братів на орієнтацію, тобто послідовного брата. І Він описував, що з кожним наступним братом в матері виробляється імунітет до тестостерону, так, що кількість тестостерону зменшується, і внаслідок цього виникають такі ефекти. І коли я потім далі в інтернеті шукав статті, відео на цю тему, ось я натрапив на відео від TED Talks, в якому оповідач Джеймс О'Кіф, він розповідав про дослідження Рея Бланшара, і він зробив таке припущення, що через те, що в матері якби виникає імунітет до тих білків, які контактують з тестостероном, і кількість тестостерону зменшується в кожній наступній дитині, а саме хлопчиках, то це іде якби природня регуляція кількості населення. Тобто, чим більше хлопчиків народила мама, тим більша вірогідність того, що остання дитина буде ЛГБТ. Але от, що найцікавіше, це те, що в дівчаток такий ефект, як ефект старшої сестри, не спостерігається.
З іншого боку, коли гомосексуал, він має якісь статеві контакти з жінкою, то в жінки більша вірогідність завагітніти, тому що проводились дослідження в 90-х роках, що в, скажімо, гомосексуальних чоловіків
Ну, вони більш фертильні, та? Чи як це називається? Певно, так?
Ну, типу, можливо, в них сперматозоїди більш активні.
Ну, більш спостерігається більша активність сперматозоїдів. Тому... Ну, тут такого нічого немає.
Я не знаю, чого я ступану. Ось. І це, якби, дуже поширено в природі в плані звірей, тому що дуже помітна така тенденція, що, допустимо, дві самки, вони вирощують своє немовля, просто одна завагітніла від самця, і вони просто двоє вирощують дитинку. Фактично самка може завагітніти від якогось там найкласнішого самця, і в них буде дуже хороше потомство, просто вона не буде з ним його вирощувати.
Mm-hmm.
Якось так. Але це вже, якщо...
А це ви про що? Ви так собі думаєте, до чого?
Це я завів вже трохи в сферу зоології.
Ага.
Якось хочу розказати не про те, що в звірей це нормально, а те, що в природі гомосексуальність це, в
принципі,
окей, так. Ага. І тут немає нічого такого.
Так, я читала дослідження про те, що пінгвіни можуть разом жити в гомосексуальній, mm-hmm. та парі навіть поцупити яйця.
В них там взагалі...
Таке читала. Ну, то для мене було, якби ніколи сильно тим не цікавилася, але так готуючись до нашої зустрічі собі, ну, так читала, знаєте, так роздумувала, бо завжди готуючись до якоїсь такої, ну, теми, яку треба обговорювати там фахово, ну, важливо бути в темі, та то так собі насичувалося.
Це я колись читав про пінгвінів, вони там взагалі бішені. Ну, вони можуть просто забути, як виглядає їхнє немовля, тому що вони справді однакові. І вони цуплять дітей і.
Серйозно?
Да, вони того їх і крадуть, тому що вони просто не можуть розібрати, де їхня дитина.
А, ну окей, то добре. Ну, багато є фактів, бачите.
Дуже така цікава штука. Власне.
Ну, там оці є думки, знаєте, що стрес, нікотин, алкоголь в період вагітності також допомагають сформувати ту чи іншу орієнтацію. Такі ще є дослідження, я собі читала, та, що є оцей зв'язок між стресом вагітних і проявом гомосексуальної поведінки у чоловіків, і так само пов'язується куріння вагітних матерів і лесбійських проявів у дочок, але у дочок. Але знаєте, так якщо так роздумувати, ну, то такі дослідження, ну, є багато досліджень, і спробувати зробити з них такий собі, ну, мета-аналіз, спробувати вивести.
Дуже складно.
Дуже складно то осягнути. І я собі думаю, що тут важливо такій мультидисциплінарній команді різних дослідників працювати. Те, що я казала, в тій чотиривимірній моделі біопсихосоціальної, духовній моделі якось це досліджувати, щоб так зрозуміти то вповні. Ну, в принципі, як і будь-яке явище, яке є в нас в житті, ми його маємо досліджувати з різних сторін. І, ну, і колись на гомосексуальність дивилися як на розлад, так, і згодом це було виключено з розладів. Не вважалося, що то є чимось таким, ну, що є ознакою розладу психічного здоров'я. Ну, справді кожен з нас може мати, так, гомосексуальна людина, та точніше, що в неї є, що не може бути інших розладів психічного здоров'я. Так само, як там людина, яка себе ідентифікує з гетеросексуальною, то так само в неї можуть бути якісь розлади, які не стосуються та того. Ну, якби я була в 2014 році, здається, може, 13-му, до війни і до Майдану на цікавій конференції в Москві. Ще як аспірантка поїздила, називалася «Трансгендерне здоров'я СНГ», СНД. Та. І теж так для мене дуже багато було відкриттів, такої цікавості, нової літератури я почала читати стосовно того, як в країнах в Україні, в там, Білорусі, в Росії ставились і ставляться, і досліджують та гомосексуальність, як це в західних країнах. І знаєте, для нас, як для молодих фахівців, які формувались тут в Україні, так дуже багато було відкриттів в тому, як дивитись. Та, ну, бо ті, хто нас навчав, не допомагали нам з'ясувати. Тому, може, так про соціальне ви говорили, що мало психоедукації, це коли ви казали про гей-паради, та, то, власне, як на це явище дивитися, чому хтось їх боїться. Ну, бо, думаю, бо є оце таке поняття, що ніби їм щось пропагують цим людям, які це засуджують. А насправді, я так розумію і дивлюсь на це, як про події, про права людини.
Це правда. Тобто, це, знову ж таки, зачіпаючи питання видимості. Uh-huh. Чим більше люди будуть бачити те саме ЛГБТ, тим більше вони будуть думати, що це нормально, тому що це так і є.
Uh-huh.
Тобто, взагалі, це, якщо розбирати, що таке пропаганда, це коли тобі насильно вливають щось і кажуть, що ні, ти говориш не так.
Uh-huh.
Типа є тільки так і все. І
коли більше заперечують. Нічого,
так. Тобто, коли є прояв якоїсь агресії. Є поняття флюїдності,
uh-huh.
коли сексуальна орієнтація може змінюватись протягом, uh-huh. протягом життя. Тобто рухатись там вправо чи вліво по шкалі Кінзлі,
uh-huh.
ось там більше до гомо, більше до гетеро. Так,
uh-huh.
так. Але так, щоб, от, допустим, сьогодні я є гетеросексуальним цисгендерним хлопцем, ввечері я побачив, як в Нью-Йорку ходять з вишуковими прапорами, і вже завтра я кажу все. Мені подобаються хлопці, тому що я так вибрав.
Що це... я тобі ідентифікувався да. через ось цю подію. Mm-hmm. Ну, та.
Тому це насправді дуже таке.
Загалом про психологію особистості, про поняття. Знаєте, я так ще собі зараз про це роздумую, як то загалом в Україні, та, наскільки є... Я коли не була близька до цієї, та, я була близька, працюючи в мережі, консультантів, які консультують, а то було давно ЛГБТ-спільноти. І тоді я собі так, ну, дивилась на ті питання, так роздумуючи з того, яка була література доступна, і там Кона читала, та російського дослідника, здається. Ось. А зараз я так дивлюся на те, як жити людям, у яких, які є гомосексуальні, як їм жити, наприклад, в Україні, у Львові, там, в Тернополі, у Києві, ну, тобто в Україні, які є норми там, суспільства, і який інколи стрес, так не інколи, а в принципі там багато хто переживає стрес, ну, не будучи, якби не маючи так, якби, місця в цьому суспільстві, мені інколи так то виглядає, що з великим стресом зустрічаєшся, щоб проявляти свою ідентичність, так, щоб бути якби собою. Напевно, простіше бути собою десь західніше, так? Чи ні? То мені так навіть як спеціалісту, я поки про то роздумую, про якість
там
життя.
Просто суспільство, воно не налаштовано негативно. Тобто там люди просто, боже, я говорю там, в Америці, в Північній, взагалом в Європі, але не всій, в Азії також. Ну, загалом в прогресивних країнах на це люди просто не звертають увагу.
Напевно, це про права людини теж, так? Yeah. Правда, треба роздумувати в цьому ключі. Я себе думаю теж, так знаєте, як фахівець соціальної психології, тут може є ще цей контекст культур, індивідуалістично орієнтованих культур, так, культур, де колективізм та є якби така, як більше структурно організованих. Ну, так собі думаю, що теж то про то, так. Ну так, окей, що ми далі, бо ми так зайшли в тему ту, яка мене насправді теж дуже цікавить про якість життя людей. Бо знаєте, роздумуючи про це, я собі думаю, самовизначатися, то це теж таким, ну, великою межею, як мені самовизначитись тут, в такому суспільстві, де моє місце, як мені можна себе проявити, з чим я зустрінуся, коли я, знаєте, ну, почну себе проявляти з тим.
Мені, власне, і не подобається ось ця система категоризації, коли тобі потрібно себе віднести до якоїсь категорії. Ось, і, власне, я не люблю говорити, що там я гей, чи я бі, чи я пансексуал. Я просто говорю, що мені подобаються люди. Мені можуть подобатись хлопці, дівчата, небінарні люди, трансгендерні. Ось, і я фактично цим не замислююсь, просто як мені комфортно. Тобто в цьому, мені здається, є як така проблема категоризування, коли ти стараєшся дуже велику групу людей віднести до одного терміну. Сексуальна орієнтація буде стільки, скільки у людей. Ось так. Власне, я хочу ще поговорити трішки про гормони, як вони до, як сказати, приналежні до формування сексуальної орієнтації. Є такі два періоди в нашому житті. Це при народженні і пубертат. Пубертатний період, пубертатне дозрівання.
Підлітковий, так.
Так, коли дуже багато наш організм виробляє гормонів, ось, і це естроген та андроген, і вони також впливають на те, як буде змінюватися сексуальна орієнтація, але от так, щоб сказати, ну, в плані, як вони впливають, там, допустимо, хлопець, він народжується з не стереотипно нормалізованим зовнішнім виглядом для хлопця. Тобто ширші бедра, якісь вужчі плечі. Ось, і це впливають гормони, гени.
Ну, є така оця пренатальна гормональна теорія, та, де суть у тому, що гормони, ну, впливають на плід під час вагітності, так, і в якийсь там спосіб, ну не в якийсь там, а точно в певний спосіб, та, формують орієнтацію і гендерні вподобання у дитинстві. І є там, ну так описують, та, що є цей матері, які приймали андрогенний прогестерон під час вагітності, також там демонструють більш чоловічу поведінку. Але тут, так, знаєте, така тема, ну, певно, про яку мають розмірковувати ендокринологи, та, і пояснювати, то, ну, так, загалом мені важко в тій темі роздумувати, бо я ніколи так і не цікавилася тими дослідженнями і не пов'язувала її. Знаєте, добрий дослідник – це той, який досліджує тему, справді плануючи емпіричне дослідження, експериментальне. А так, якби робити інтерпретації чужих досліджень, то так зовсім непросто.
Це складно.
Це складно, і знову ж таки тут можемо зайти в таку, ну, таку певну плутанину і сплутати інших людей. Або є шлях просто так говорити про те, що ми знаємо, і допомагати там слухачам формувати інтерес до чогось, і такий пошуковий інтерес, коли вони шукатимуть відповіді для себе в тих чи інших фахівців з цієї теми. Але так розумію, що ви щось хотіли розказати, так цікаво, і мені теж стало дуже цікаво, про що ви хочете сказати.
Я хочу сказати про те, що, власне, якраз на сексуальну орієнтацію ще й впливає дуже гормональний фон. Ось. Взагалі, повертаючись до теми досліджень, в чому проблема? В тому, що взагалі організм жінки і чоловіка дуже відрізняється. Вони працюють якби і однаково, і водночас кардинально різно. І коли там робиться дослідження, то зазвичай пишуть там вибірка геїв, вибірка лесбійок, трансгендерів. Ось. І, типу, об'єднати дослідження, якось це все з'єднати в пару речень, це неможливо. Ось. Я хочу ще розказати про такого вченого, як Кінсі. Він також займався темою сексуальності, він її вивчав. І він створив таку шкалу, де з одного боку абсолютна гомосексуальність, а з протилежного абсолютно гетеросексуальність. І він це обґрунтовував так, що кожна людина, вона народжується в, типу, певним чином бісексуальною, і вже потім під час життя, коли починає проявлятися більше її сексуальна орієнтація, вона себе починає там, так сказати, направляти більше вправо чи вліво. Тобто немає абсолютно гетеросексуальних людей чи гомосексуальних людей. Є просто...
В цьому континіумі людина десь обирає, рангує так, та, так, ну, ким вона десь є, та, до чого вона наближається. Mm. Так, він відомий тим, що він такий, він біологічний, та, робив дослідження, і в яких це роках він десь працював, 40-ві, та, там 60-ті роки, здається, чи 50-ті, 60-ті роки. І він вивчав еволюцію, як біолог, та цікавився поняттям статевого потягу у людини. І ту свою шкалу він розробив від 0 до 6.
Угу.
Та й де 0 вказував на гетеросексуальність, а 6 на гомосексуальність. І там ще була окрема позначка на асексуальність, здається, да. У нього теж.
Кінці він окремо виносив асексуалів, тому угу. що асексуали, вони просто не мають сексуального потягу. І, власне, вони не можуть себе віднести, хоча я не знаю, тому що я не є асексуалом.
Знаєте, тут загалом, я думаю, якщо говорити про асексуальність, так, з клінічної точки зору клінічної психології, тут треба добре досліджувати, чи часом немає якогось такого періоду в житті людини складного, з труднощами, коли справді, знаєте, то може бути якби таке тимчасове переживання у неї, а ну, тут треба досліджувати справді всю історію життя
людини. Асексуальність? Не можна путати з психологічними травмами.
Так, ось.
Тому що асексуальність – це також сексуальна орієнтація.
Так.
Просто в людини не виникає сексуального потягу угу. до свого партнера.
Угу.
Або в дуже малій там, кількості. Угу. Ось. А сексуальна травма, можливо, після якогось невдалого сексуального контакту, або після якоїсь дитячої травми – це вже інша штука, це вже питання психології.
Так, тут таке реактивне, знаєте, так. що там ну, як не потребує корекції, та, власне, потребує терапії, але то може змінитися, та, отак. Угу.
Ось.
Ну так, Кінсі зробив такий дуже важливий внесок, так, дослідження, і там взагалі він в тій шкалі позначав такі проміжні значення, знаєте, між гомосексуальністю і гетеросексуальністю, і визначав там різними статевими контактами з особами з різних статей, різних пропорцій.
Угу. Ось. Я не знаю, можливо, ще варто додати, що в 2009 році, я не згадаю прізвище, я залишу просто посилання на це дослідження mm-hmm. в Телеграмі.
Вчені знайшли таку прикольну штуку, що гіпоталамус. Mm-hmm. І ядро гіпоталамусі, воно в жінок,
mm-hmm.
там в якийсь раз більше, ніж в чоловіків гетеросексуальних. Тобто, ось,
гетеросексуальних
жінок, оце ядро, воно більше, ніж в гетеросексуальних чоловіків. Ось, і коли вони провели аналогію з гомосексуальними чоловіками, то в гомосексуальних чоловіків це ядро воно приблизно такого ж самого розміру, як і в жінок. Тобто з цього виникає такий наслідок, що орієнтацію можна, в принципі, виявити під час вагітності. Але те, що, допустимо, в нашому мозку щось може бути збіжне з жінками, а що з чоловіками не означає те, що ми будемо тої сексуальної орієнтації, яка там в більшості.
Те, тобто, що критикували ті теж такі дослідження, угу. коли казали там про мозок чоловіків і жінок, що то якось так звучить теж...
Це так трошки сексистсько.
Сексистсько, так.
Але я веду до того, що сексуальна орієнтація – це дуже обширна тема, це спектр, і її якось категоризувати, дати якесь чітке визначення і сказати там конкретно якийсь прогноз, якою буде людина під час народження, під час вагітності, неможливо. Тому що сексуальна орієнтація, вона формується впродовж життя, і на неї впливають, крім гіпоталамуса і ядра, ще дуже багато всього. Ось.
Та дуже різні фактори впливають, і знаєте, там цитують Кінсі, і говорили про те, що він казав, що світ не поділений та на овець і кіз, і не всі чорні речі, та не всі речі білі. Типу дві категорії, нема категоризація, то так складно ні роздумувати. І він говорив про те, що живий світ – це такий собі континіум у кожному своєму аспекті. Мені дуже ця ідея подобається навіть. не тільки в темі, знаєте, сексуальності, а загалом.
Дуже гарно сказано.
Так. І там, що Кінзі, звичайно, критикували, знаєте, критикували за те, що ну, там недостатньо різних показників він досліджує. Потім там почала розроблятися ця, як вона правильно називається, решітка Кляйна. Так?
А, так. Там до цілих 7 факторів.
Угу.
Ось.
Ну, але Кінзі розпочав дослідження. Наступні дослідники.
Він дав кошти. І це вже щось, це класно. Підсумовуючи, я хочу сказати, що сексуальна орієнтація – це дуже складна штука. Тому не бійтесь її досліджувати і не бійтесь шукати для себе якісь нові цікаві штуки, не бійтесь читати і говорити про неї, не бійтесь бути видимими, тому що ви не одні в цьому світі, повірте, вас підтримують. Ось, я хочу подякувати вам, що ви сьогодні прийшли. Насправді, я дуже вдячний, я є вдячний. Я хочу подякувати також Urban бібліотеці, яка нам дозволила записати подкаст тут. І, в принципі, це все.
Дякую вам, Єляна, за запрошення. Дякую за таке поле для роздумів. Це дуже важливо для мене, як для психотерапевтки, бути відкритою і зберігати в собі цікавість до різних тем, популярних, непопулярних, і шукати відповіді на запитання, але в першу чергу стимулювати людей ставити собі запитання. Бо, знаєте, кожен добрий психотерапевт скаже, що важливо розуміти, і щоб зрозуміти себе, важливо навчитися ставити собі запитання. Mm-hmm. І в темі сексуальності, сексуальної орієнтації маємо ставити собі запитання і знати, як довіряти собі і знати, що аналізувати, чи біологічні дослідження, які соціальні, різні соціальних наук дослідження, щоб розуміти себе і наближатися до того, ну, хто я є насправді, бо будь-яка особа має давати відповідь собі на такі 4 важливі питання. Хто я, який, яка я, звідки я і куди я йду.
Все. Всім гарного дня. Па-па.